Qalampirdan gapiramiz. Ukrainada koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq karantin cheklovlari joriy yil oxirigacha amal qiladi. Bu haqda Ukraina sog'liqni saqlash vaziri Maksim Stepanov ma'lum qilgan. Yil oxirigacha karantin cheklovlarida yashaymiz degan Stepanov Ukraina 24 telekanali efirida. Bundan tashqari vazirning so'zlariga ko'ra, Ukrainada kasallanishning ko'payishi yana 2-3 hafta davom etadi. Hozir juda qiyin davr. Hisob kitoblarimizga ko'ra, 2-3 hafta davomida bizda kuniga 25 mingta kasal aniqlanishi mumkin, degan Stepanov. Ukrainada 25 mart kunining o'zida 18132 ta koronavirus kasalligi qayd etilgan. Ulardan 923 nafari bolalar va 435 nafari tibbiyot xodimlari. 26 mart kuni esa mamlakatda 18226 ta kasallik holati aniqlangan. Ukrainada umumiy hisobda 1.67 million kishi koronavirus yuqtirgan. 33068 nafar bemor vafot etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.